Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se zase vrátíme k celofederální politice a tak trochu k prezidentským volbám. A to sice kvůli tématu interrupcí. V pondělí 8. dubna Donald Trump po dlouhém váhání a spekulování dal najevo, jak se nyní staví k otázce regulace interrupcí. Nebudu chodit okolo horké kaše. Pojďme si pustit úryvek toho, co řekl.
Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights, especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars both sides wanted and in fact demanded be ended. Roe v. Wade. They wanted it ended. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people. You must follow your heart or, in many cases, your religion or your faith.
Dovolte, abych si vypomohl angličtinou. There is a lot to unpack here. Je tady toho hodně, co by si zasloužilo dovysvětlit. Počínaje například Trumpovým tvrzením, že precedent v případě Roe vs. Wade, který určoval regulaci interrupcí v USA od počátku 70. let 20. století a který byl nejvyšším soudem zrušen před 2 lety, si víceméně přáli ukončit jak konzervativci, tak liberálové, což je přinejmenším hodně zavádějící tvrzení. To ale teď ponechme stranou. Důležité je, co řekl potom. Trump tu vyjádřil přesvědčení, že o tom, jak budou regulovat přístup k interrupcím, by si měly rozhodovat jednotlivé státy americké federace sami, bez federálních zásahů. Možná vás překvapuje, proč je to tak podstatné. V uplynulém půlstoletí to byl totiž standardní argument proti potratových aktivistů. Musíme zrušit Roe vs. Wade, protože federální vláda do toho nemá co kecat. Interrupce jsou složité téma a je lepší, když si o tom lidé rozhodují na lokálnější úrovni. Přibližně takto nějak zněl asi nejvyčištěnější argument proti Roe vs. Wade. Pro jistotu jen připomenu, že v jádru znamenal precedent Roe vs. Wade jakousi federální garanci, že ve všech státech měly ženy alespoň teoreticky právo na interrupci přibližně do 24. týdne těhotenství. O to více vás možná překvapí to, že Trump teď za tento svůj postoj schytal právě ze strany nejskalnějších protipotratových aktivistů. Ti se totiž ve světle 2 roky starého rozhodnutí nejvyššího soudu, po kterém půlstoletí toužili a usilovali o něj, posunuli o něco dál. Významná část těchto aktivistů už nepožaduje rozhodování na státní úrovni, ale naopak celofederální legislativu, která by samozřejmě ideálně interrupce de facto zcela zakázala. Nebo přinejmenším, dle těch politicky trochu realističtějších aktivistů, v jakési inverzní variantě na Roe vs. Wade zastropovala dobu, kdy je možné legálně jít na interrupci na několik týdnů. Kolik přesně týdnů by to mělo být, je tématem bouřlivých debat, ale o tom více, když tak za chvilku. Problém pro republikány, konzervativce a Trumpa je, že tyto zákazy, respektive zpřísnění, opravdu nejsou dle průzkumů moc populární. Z toho pak vyplývá Trumpův dvojaký postoj, kdy se na jednu stranu chlubí tím, že umožnil zrušení Roe vs. Wade, ale velmi se cuká ohledně toho, co by mělo následovat. Nejde jen o Trumpovy domněnky, ale jasné výsledky nepopularity interrupčních postojů amerických republikánů se několikrát projevily v uplynulém roce a půl u voleb. Nejprve v takzvaných midtermech na podzim roku 2022, ale i u lokálních voleb o rok později. Konzervativní interrupční názory nepotopily jen konkrétní kandidáty, ale od pádu dřívějšího precedentu pokaždé prohrály v přímých referendech o zpřísnění, respektive liberalizaci interrupčních zákonů v celé řadě států, a to i v těch relativně konzervativních. Tady musím přiznat, že jsem tápání republikánů trochu podcenil. Když přišlo rozhodnutí nejvyššího soudu, bylo mi jasné, že to naprosto zásadně změní americkou politiku, ale očekával jsem, že se republikáni budou schopni nějak funkčně adaptovat na novou politickou realitu. To se nestalo a jakkoliv bych se jim chtěl smát za neschopnost, tak si čím dál tím míň myslím, že by to byla otázka jen právě politické řemeslné neschopnosti, ale spíše ošemetné situaci ve vztahu k existující republikánské voličské koalici. Ale i o tom více později. Než se pustíme dál, chtěl bych ještě říct, že je tu samozřejmě otázka toho, jestli Trumpovi vůbec věřit, že si skutečně myslí, že by měli o interrupcích rozhodovat jednotlivé státy a že by například nepodepsal federální zákaz, respektive zpřísnění, kdyby mu po případném znovuzvolení přistálo na stole. Mě by to asi nepřekvapilo, ale na druhou stranu mi to přijde jako planá spekulace. Protože si moc nedokážu představit, že by minimálně senátem, byť třeba jen omezení interrupcí na dobu 15 týdnů těhotenství, získalo potřebných 60 hlasů ve 100členném senátu. A o těchto detailech bych chtěl mluvit chvíli teď. Váhání nejen Trumpa bylo znát v uplynulých měsících republikánských debat a primárek. Právě v primárkových debatách vyloženě v jeden moment Trumpova nejsilnější oponentka, Nikki Haley, ostře zdůrazňovala, že republikáni se musí odpoutat od snah prosadit plošné zákazy.
And what I'll tell you is, as much as I'm pro-life, I don't judge anyone for being pro-choice, and I don't want them to judge me for being pro-life. So when we're looking at this, there are some states that are going more on the pro-life side. I welcome that. There are some states that are going more on the pro-choice side. I wish that wasn't the case, but the people decided. But when it comes to the federal law, which is what's being debated here, be honest, it's going to take 60 Senate votes, a majority of the House, and a president to sign it. So no, we haven't had 60 Senate votes in over 100 years. We might have 45 pro-life senators. So no Republican president can ban abortions any more than a Democrat president can ban these state laws. So let's find consensus.
Já se s Nikki Haley v mnohem neshodnu, ale jak už jsem zmiňoval, tady souhlasím, že něco takového není moc realistické. Je samozřejmě otázka, jak by konkrétní zákaz vypadal. Některé konzervativnější státy prosadily de facto úplné zákazy interrupcí. Často i bez solidních výjimek pro případy incestu, znásilnění nebo ohrožení života matky. Prosazení něčeho takového celofederálně je naprosté sci-fi. Mnoho konzervativců proto směřuje spíše k hranici zákazu po 6 týdnech těhotenství. Tady je důležité zdůraznit, že je to velmi arbitrární hranice, což jsou samozřejmě v těchto debatách skoro všechny. Ale co je důležitější, v 6 týdnech těhotenství mnoho žen ještě samozřejmě vůbec netuší, že těhotné jsou. Na papíře pro neznalé tak tato varianta může znít přijatelněji, ale ve skutečnosti se od úplných zákazů moc neliší. Populární mezi Američany tato varianta není. Problém to představuje pro republikány na Floridě, ale i o tom více za chvilku. Co je většinou považováno za jakýsi nejvíce vyprůměrovaný kompromis, je hranice 15 týdnů. Republikáni rádi argumentují tím, že to je hranice, která je vcelku obvyklá v Evropě a se kterou na papíře souhlasí největší část Američanů. Je tu ale několik problémů. Ano, v době rozhodnutí nejvyššího soudu se sice mediánová pozice skutečně 15 týdnům asi blížila, ale s postupujícími zákazy se proměňuje veřejné mínění a zpřísňování vyvolává reakci, kdy se někteří Američané v otázce interrupcí liberalizují. Navíc to, že něco mediánová pozice, neznamená, že je reálně prosaditelná. Naopak z toho, co jsem měl tu možnost sledovat, tak čím víc o tomto konkrétním návrhu zákazu po 15 týdnech mluvíte, tím víc zjišťujete, že vlastně reálně málo koho uspokojuje, kdežto naopak mnoho lidí naštve. Myslím tím samozřejmě především protipotratové aktivisty, kteří by si přáli úplný zákaz, ale stejně tak druhou stranu mince, aktivisty lobující za co největší liberalizaci interrupčních zákonů. Teď bych chtěl probrat dva lokální problémy, ve které interrupční debaty v nedávné době pro republikány vyústily. Ten první se týká Floridy. Zdejší republikáni prosadili přísný zákaz interrupcí po 6 týdnech těhotenství, který má brzy nahradit současný zákaz po 15 týdnech. Chvíli se o to handrkovaly místní soudy, ale nakonec zákaz opravdu vstoupí v platnost na začátku května. Jak jsem zmiňoval, 6-týdenní zákazy nejsou moc populární a aby toho nebylo málo, na Floridě souběžně s prezidentskými volbami proběhnou v listopadu dvě referenda. Jedno se bude týkat liberalizace regulace konopí, druhé právě ukotvení práva na potrat přibližně po 24. týdnu těhotenství bez zdejší státní ústavy. To je pro republikány průšvih, protože jak v případě konopí, tak v případě interrupcí se veřejné mínění více blíží liberálním pozicím v těchto referendech, což znamená, že zdejší liberálnější, demokratičtí voliči budou mít větší motivaci jít k volbám a to by mohlo ovlivnit i výsledek prezidentských voleb na Floridě, kde by přitom bez tohoto vlivu pravděpodobně jasně vyhrál Trump. To se asi stane i tak, ale Trump se bude muset více snažit. Nebude to pro něj automatická výhra a jak je vidno, téma interrupcí mu už teď dělá vrásky. Druhý stát, kde se dopady interrupčních změn v poslední době projevily nejsilněji, je Alabama. To je velmi konzervativní stát, který po rozhodnutí nejvyššího soudu zavedl jeden z nejdrakoničtějších protipotratových zákonů. Ten pak na začátku letošního roku vyústil až v rozhodnutí zdejšího státního nejvyššího soudu, které zkomplikovalo fungování zdejších klinik zajišťujících umělá oplodnění. Ty totiž reálně operují s mnoha oplodněnými vajíčky, které ale podle rozhodnutí alabamského soudu je nutné teď považovat za živé bytosti, což je problém, protože při běžném umělém oplodnění je ve finále mnoho takovýchto vajíček zničeno. Dle interpretace nejvyššího soudu zavražděno. Nemusím asi zdůrazňovat, že jestliže jsou drakonické protipotratové zákony nepopulární, tak ohrožení umělých oplodnění je, co se týče veřejného mínění, pro republikány naprostou katastrofou. I proto politici jako Trump nebo Nikki Haley v uplynulých týdnech neustále opakují, že oni jsou všemi 10 pro zachování legality umělých oplodnění. Alabamský legislativní sněm na rozhodnutí zdejšího soudu zareagoval a v březnu prosadil imunitu pro kliniky poskytující tyto služby. Své následky, ale konzervativní přístup už přinesl. V březnu tu také proběhly doplňkové volby právě do místního sněmu a naprosto drtivě v nich vyhrála demokratka Marilyn Lenz, která akcentovala právě téma interrupcí a umělých oplodnění. V roce 2022 jí tu skoro o 6% bodů porazil republikán s necelými 52% hlasů. Letos tu ale vyhrála ona jako demokratka s více než 65% oproti necelým 38% jejího republikánského oponenta. To je brutální posun, který i v konzervativní Alabamě ukazuje, jaký dopad může mít téma interrupcí na republikánské volební vyhlídky. Není proto vůbec divu, že demokraté na téma interrupcí silně cílí své předvolební kampaně. V čele samozřejmě s Joem Bidenem v jeho snaze o znovu zvolení. Je to jen pár dní, co Bidenův tým vydal naprosto devastující reklamní spot o ženě z Texasu, Amandě, která kvůli komplikacím přišla o dítě, ale kvůli místním drsným zákonům nemohla jít na interrupci, která by alespoň jí samotné ušetřila spousty trápení a bolesti. A tím opravdu nepřeháním. Amanda dvakrát málem zemřela na jednotce intenzivní péče kvůli sepsi. This is the outfit that she was gonna maybe wear home from the hospital. All of these. This is the blanket that she was in. And these are her little footprints.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Špatně se na to kouká, špatně se to i poslouchá, ale nedá se tomu vyhnout a očekávám, že podobných příběhů demokraté zviditelní do listopadových voleb ještě mnoho. Politicky to dává smysl, dá se očekávat, že to namotivuje mnoho demokratických voličů, které zpřísňování interrupčních zákonů děsí. Ale zároveň je tu potenciál i pro nezávislé voliče, protože republikáni, jak dnes stále opakuji, jsou naprosto vymknutí z toho, jak na interrupce nahlíží průměrný volič. Nicméně tady bych se chtěl vrátit na začátek dílu, k Trumpově snahám z tohoto problému vyklouznout a trochu bych tyto demokratické snahy chtěl zkomplikovat. Trumpovo tvrzení, že si vše mají rozhodovat státy, mu totiž vysloužilo tvrdé reakce nejen ze strany demokratů, ale i ze strany protipotratových aktivistů. Marjorie Dannenfelser, předsedkyně skupiny Susan B. Anthony Pro-Life America, vyloženě řekla, že je Trump hluboce zklamal. Ještě dál zašel Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence, který patří k evangelikálskému, velmi sociálně konzervativnímu křídlu republikánské strany. Ten dokonce řekl, že Trumpovy postoje jsou fackou pro konzervativní voliče. To je pro Trumpa obrovský potenciální problém. Tady bych se rád vrátil k té nakousnuté existující republikánské koalici. Evangelikálové a sociálně konzervativní protipotratoví voliči prostě tvoří její nejmotivovanější část. I proto ve chvíli, kdy se Trump snaží lehce distancovat od nejextremističtějších protipotratových postojů svých spolustraníků, má stále potřebu zdůrazňovat, že on dosadil soudce, kteří Roe vs. Wade zrušili. Nicméně přesně tito voliči mu, jak vidno, neodpustí řeči o tom, že si o interrupcích mají rozhodovat státy. Zmíněná Marjorie Dannenfelder sice řekla, že její skupina bude i nadále Trumpa podporovat, a to i přesto, že dříve tvrdila, že nepodpoří žádného prezidentského kandidáta, který nebude volat po celofederálním zákazu. Skutečně ale protipotratově motivovaní voliči dojdou v dostatečné množství k listopadovým volbám? I proto si myslím, že by demokraté měli svou kampaň proti Trumpovi v otázce interrupcí stavit sofistikovaněji. Jasně, pro demokratické a nezávislé voliče má smysl akcentovat, že nic z hrůzných interrupčních příběhů by se bez Trumpa nedělo, ale vítězné prezidentské kampaně se většinou nespoléhají jen na motivaci vlastních voličů, ale i na demotivaci voličů oponenta. Pokud Biden a jeho tým ví, co dělají, což je velmi otevřená otázka, měli by akcentovat tento rozkol mezi Trumpem a evangelikálskou voličskou základnou. Trump se rád prezentuje jako jediný skutečný republikán a konzervativec mezi bandou naškrobených a konzervatismus předstírajících kariérních politiků. Ve věci interrupcí má možná pro mediánového voliče zdravé politické instinkty a uvědomuje si, že přílišné zpřísňování interrupční legislativy je politickou sebevraždou. Trump ale ke zvolení potřebuje i konzervativní evangelikální voličské jádro. Biden a demokraté mají příležitost těmto voličům ukázat, že i Trump je jen další politik, který kalkuluje s veřejným míněním a není žádným neústupným konzervativním mesiášem. Je jen otázkou, jestli má Biden a jeho okolí dostatek vlastního zabijáckého politického instinktu, aby z toho zvládli skutečně těžit, zatímco pro své voliče zdůrazňují Trumpův interrupční extremismus. Upřímně řečeno, sám jsem na to zvědavý. Děkuji, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy bych na závěr chtěl říct, že ocením jakýkoliv váš feedback, který mi můžete napsat na sociálních sítích nebo na e-mailu matej.schneider@voxpod.cz. Podcast Redneck je možný díky financování od redakce serveru Voxpod. Pokud máte zájem podpořit vznik tohoto podcastu, můžete se stát předplatitelem Voxpodu. Předplatné je možné sjednat na našem webu za 250 Kč měsíčně. Chtěl bych zmínit, že tento podcast vzniká i s podporou od serveru Alarm a prosím, nepřestávejte tedy podporovat ani tuto redakci. To už je pro dnešek vše a budu se těšit zase příští úterý.